Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Белорусское товариство аховы помнікаў гісторыі і культуры атрымала копію протаколу даручэння прэзідэнта, дадзеных Александрам Лукашэнкам падчас наведвання будынка па вуліцы Кірава 43 у Менску. Выпіска пад нумарам 18, адрасаваная Савету міністраў і кіраўніцтву справ прэзідэнта. Ад гэтых структураў патрабуецца прадугледзець у праекце дзяржаўнай інвестыцыйнай праграмы на 2009-2010 гады будаўніцтва новага будынку на месцы старой нацыянальнай бібліятэкі з архітэктурным абліччам зруйнаванага для размяшчэння ў ім Палаты прадстаўнікоў і Савета Рэспублікі Нацыянальнага Сходу, а таксама Канстытуцыйнага Суду. З падрабязнасцямі Ігар Карней.
Старшыня Беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч даслаў лісты ў ведамствы, якія адказваюць за падрыхтоўку да зносу старога будынка нацыянальнай бібліятэкі. Паводле заканадаўства, з адказамі чыноўнікі могуць не спяшацца месяц. Але Антон Астаповіч перакананы, марудзіць у гэтым пытанні нельга.
Нормативно-правової бази. Это помнік, унесений у державний спіс. Які можуть бути ще розмови, які можуть бути його руйнування, проаналізував закон об ахові історико-культурної спадщини перед тим, як писати листи і в адміністрацію, і в Совбез, і в палатку. Гетеє діяні порушають ровно 15 артиклов. Про що тут можна говорити? Проблема то в моральній плоскості полягає. Менавіта у гетем же ж будинку створалося все лепше, що зараз є у сучасної білоруської культури. Той же Ермолович працював там, наші письменники працювали. Кожний менський студент пройшов праз гэтую бібліотеку.
У прес-службі Совету міністрів кажуть, що не бачили документа, яким буде регулюватися механізм відбудови на місці національної бібліотеки гмаху для депутатів і суддів, говорить керівник пресової служби Олександр Тимошенко.
Коли було це порушення, воно зараз буде пропрацьовуватися. Ви самі сказали, що 2 місяці термін. Ну, не веду, я його не бачу.
З будинком безгосподарної тепер бібліотеки фактично сусідзіць дом сям'і Машэравых. Наталя Машэрава, дачка колішняга першага сакратара ЦК КПБ Петра Машэрава, які пры канцы 70-х 20-га стагоддзя асабіста спрычыніўся да ўратавання шэрагу гістарычных аб'ектаў у цэнтры Менску, лічыць рашэнне пра магчымы знос знакавага будынку памылковым.
Гістарычныя прыметы времени надо сохранить. И в первозданном виде, а не новодел. Магніты духовные, конечно, нужно оставлять, и на этом уровне тоже нужно мыслить. Власть, интриги, там какие-то свои. Мир для нас, слава богу, что чуждых там, что его понять невозможно. Но жалко, что вот он так вырывается в нашу реальную жизнь. Ломает то, что не нужно ломать. Давайте будем говорить. Мы не знаем, как наша воля, даже высказанная в словах, может влиять. Спрашивайте, у всех спрашивайте.
Як один з символів інтелектуальної Білорусі, Національна бібліотека була угандрована виявою на грошовій купюри. Відповідна праця почалася ще при колишнім керівнику Національного банку Станіславу Богданкевичу. Правда, тепер це саме дробна розлікова одинка – 10 рублів. Тому, як каже господар Богданкевич, суперечності поміж махчимим зникненням бібліотеки і її виявою на 10 рублівці не буде. Покуль узвядуть новобуд, купюра зникне разом з бібліотекою.
Насколько буде девальвіло? Без обмена, без деноминации жизнь не обойдется. Ну, если говорить мое отношение, библиотека, ну, а что можно помещать? Класс, символ интеллекта белорусского. Новую библиотеку туда и не заходил ни разу. Старое это всем известно. Надо сохранять, в Минске вообще у нас мало старинного есть. Поэтому надо не отказываться от истории нашей. Дарянно, что его узначить, можно найти место и без взноса этого.
Лічыць Станіслав Богданкевіч. Будынак Дзяржаўнай бібліятэкі БССР імя Леніна, пазней Нацыянальнай бібліятэкі Рэспублікі Беларусь, узведзены ў Менску на працягу 1929-1932 гадоў па праекце архітэктара Георгія Лаўрова. Гэта ўзор архітэктурнага стылю канструктывізму. У Менску захавалася толькі некалькі будынкаў гэтага стылёвага кірунку. Сярод іх дом ураду, абсерваторыя, Нацыянальная акадэмія навук. Паведамленне пра магчымы знос старога будынка Нацыянальнай бібліятэкі выклікала розгалас у грамадстве. Чаму зносіцца яшчэ адзін знакавы помнік культуры? У што ператворыцца беларуская сталіца ў выніку такіх перабудоваў гораду? На гэтае пытанне шукаюць адказу спецыялісты ў галіне архітэктуры, людзі навукі і культуры. З імі размаўляў Вячаслаў Ракіцкі.
Большыня людзей, якія атрымалі вышэйшую адукацыю менскіх ВНУ, былі чытачамі гэтак званай ленінкі. Там пісалі рэфераты, курсавыя і дыпломныя працы, дысертацыі, рыхтаваліся да іспытаў. паэт Леонід Дранько-Майсюк нагадвае, што галоўную бібліятэку краіны вельмі любіў Уладзімір Караткевіч, а пазней ягоныя маладзейшыя калегі марылі пра помнік майстру ля ўваходу ў будынак. Увогуле ж, падкрэслівае Дранько-Майсюк,
па сутнасці, усе будынкі, якія знаходзяцца ў цэнтры Менска, маюць сваю паэтычную прывабнасць. Іх нельга чапаць, іх нельга перарабляць, іх нельга перасоўваць з месца на месца. Я ўжо не кажу пра тое, што іх, крый Божа, не можна разбураць. І вось менавіта да гэтых слаўных будынкаў належыць і наша бібліятэка. Гэта без ніякага перавелічэння храм беларускай кнігі, а сам дом уяўляе сябе шэдэўр канструктывізму.
Людзі навукі і мастацтва цвердзяць, што будынак бібліятэкі не толькі знак савецкіх часоў. Ён захаваў уяўленні пра стыль тагачаснай архітэктуры, тагачасных поглядаў на тое, як мае быць упарадкавана гарадское жыццё. А гэта, на думку філёзафа Алесі Антіпінкі, безумоўныя каштоўнасці.
Мінск так небагаты на спадчыну, а разбурэнне знакавых будынкаў гэта вельмі і вельмі сумна. Гэта папросту азначае, што ў нашай краіне пакуль што пра гісторыю, традыцыю і спадчыну маюць людзі, асабліва пры ўладзе, даволі цьмянае ўяўленне.
Архітэктар-рэстаўратар, спецыяліст у захаванні архітэктуры савецкага перыяду Вадзім Глінік, адказваючы на пытанне, хто вінаваты, не шукае ворагаў, а кажа пра адсутнасць сістэмы ў ахове помнікаў.
Справа ў тым, што гістарычныя цэнтры любых гарадоў найбольш прывабныя з пункту гледжання сучасных інвестыцый. То есть вялікія грошы заўжды шукаюць месца для інвеставання ў гістарычным цэнтры горада, бо там самая хуткая як аддача і прыбытак будзе найбольш. Але для тых, хто хоча зарабіць, праблемы культурнай спадчыны яны не цікавыя. І тут павінна спрацаваць дзяржаўная сістэма захавання культурнай спадчыны, сістэма супрацьвагаў інвестыцыйнага ціску на тэрыторыю. Гэта не мінская, не беларуская з'ява. Там, дзе ёсць грошы, ёсць прывабная зямля, там заўсёды гэтая зямля знаходзіцца пад інвестыцыйным ціскам. Мусіць быць у грамадства абарона ад ціску вялікіх грошай. Дзіўна тое, што ў нас яна не працуе.
Дык у што ператворыцца Менску сітуацыі, калі ў горадзе паслядоўна руйнуецца архітэктурная спадчына? Што збудуюць на месцы старых будынкаў? Філёзаф Алесь Антіпенка адзначае спробы перарабіць Менск у сучасны бізнес-горад.
Мы яшчэ з'явімся сведкамі першых хмарачосаў, і я думаю, што гэта нармальная тэндэнцыя. Адзіная рэч, што такія праекты абсалютна непрымальна ажыццяўляць на месцы старых будынкаў, помнікаў культуры альбо архітэктуры.
Сказаў нашаму карэспандэнту Алесь Антіпінка. Толькі за апошнія два гады Менск страціў дзясяткі помнікаў архітэктуры, занесеных у дзяржаўны спіс гісторыка-культурнай спадчыны. Пераважна гэта дамы 19-га стагоддзя, пабудаваныя яшчэ цэхавымі менскімі майстрамі. Але ёсць сярод іх і помнікі 17-18 стагоддзяў. Спіс страчанага сёння змешчаны на нашым сайце свабода.орг. І ў наступнай гадзіне эфіру больш падрабязна пра гэтыя помнікі мы будзем гаварыць з маім калегам Сергеем Абламейкам. Ну а зараз наша пытанне, як вы ставіцеся да таго, што ўлады збіраюцца разбураць будынак колішняй нацыянальнай бібліятэкі, помнік архітэктуры пачатку 20-га стагоддзя. Гэтае пытанне менакам ля будынку колішняй Ленінкі, што насупраць будынку адміністрацыі Александра Лукашэнкі, сёння задавала Любоў Лунёва.
Ну, все были студентами, учились. Да всего старого всегда жалко. Тут деревья сносили, старые было жалко.
Сносить не надо бы, наверное.
Нет, я не согласна. Я еще была студенткой в 67-м году, и там занималась. Поэтому для меня библиотека, да.
Я очень против этого. Памятник архитектуры. Мне не нравится этот сталинский коммунистский стиль. Это пора давно же это оставить просто. Нельзя разрушать наши старые традиции. Ему это не позволено.
В то время, когда она существовала, то есть вроде как национальная библиотека, доступ обычному гражданину туда, в общем-то, был мягкий. Как говоря, ну не совсем. То есть это все-таки облик Минска и старых зданий. То есть существуют такие вещи, которые, в общем, надо сохранять.
Библиотека – это знание, и тут бац, суд. Нет, это неправильно, я считаю.
Такие здания нужно беречь. Это студенты – это одно, это история города. Я думаю, что сносить такие исторические здания – это, конечно, глупо и бессмысленно.
А они собираются не переоборудовать, а просто снести. Ну, тогда я против.
Ну, я считаю, это как бы достояние народа, поэтому я против этого. И наши деды строили все это, поэтому надо как-то самому к этому подходить. Надо уважать память народа.
Ну, я думаю, что опять будет какое-нибудь здание мега ужасное.
Все-таки у нас в Минске не так много сохранилось построек того времени, так что я думаю, что можно было другое что-нибудь снести под этот суд.
Я категорически против. Считаю, что памятники архитектуры должны сохраняться, реставрироваться для будущих поколений в любом случае.
Ну, пусть бы уже тогда бы в этой библиотеке размещали этот самый суд. По объему она большая библиотека. Но студенты нашего поколения через нее прошли. Вообще, по принципу ломать не строить, конечно, жизнь нельзя продолжать.
Отрицательно отношусь. Все возмущаются, но и стояла библиотека, и стояла. Никому не мешала абсолютно. Это считается как у нас достопримечательностью города, можно так сказать.
Я верю, что это пипец, помню, конструктивизму на территории не только Беларуси, а и всего Советского Союза. Безумовно, ставлюсь одно. Верхний город не оборонили, когда были выделили, не обороним уже до конца советскую спадщину, когда страсти нашу историю.
Такі адказы мы пачулі непасрэдна ля будынку старой нацыянальнай бібліятэкі. Паўдзельнічаць у нашым апытанні можна і на сайце «Свабоды». Мы пытаемся, што трэба рабіць з гістарычнымі будынкамі. Зносіць і будаваць на іх месцы сучасныя, пакуль што ніхто не выбраў такі варыянт адказу. Рэстаўраваць, з гэтым згодныя 75% апытаных. Пакідаць толькі фасад, а рэшту перабудоўваць – 8%. Не чапаць зусім – 8%. І мне ўсё роўна таксама сказали 8% удзельнікаў нашага апытання. Ну а зараз Валянцін Жданко пра тэмы і лісты, якія прагучаць у сённяшнім аглядзе пошты.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Эдуард Тобін са Смалявічу. Партызаны абрабавалі нас ноччу, выдралі вуллі, забралі карову, пакінулі дваіх малых дзяцей практычна без нічога, пазабіралі посцілкі, коўдру, падушку, нават кажух памерлага бацькі. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд Валянціна Жданко прагучыць у нашай праграме «Хвілінаў праз 15». А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Таварыства аховы помнікаў б'е трывогу ў сувязі з плянамі зносу старога будынку нацыянальнай бібліятэкі. Парушаецца 15 пунктаў закону аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны, гаворыцца ў лістах, накіраваных у дзяржструктуры. Наталля Машэрава, бацька якой у 70-е гады уратаваў ад знішчэння шэраг гістарычных аб'ектаў у Менску, лічыць рашэнне пра знос колішняй Ленінкі памылковым. За апошнія два гады толькі ў гістарычным цэнтры Менску разбурана больш за 20 помнікаў архітэктуры. Палітрада аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі прыняла змены ў агульны спіс кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Доктарка Наталля Кіман прайграла суд супраць газеты Слонімскай. Суд не ўбачыў у публікацыі газеты абразы гонару і годнасці зубной лекаркі. У Гомельскай вобласці перапрацоўчыя прадпрыемствы пераходзяць на еўрапейскія стандарты якасці малака для спажыўцоў. Сёння ў Вільні прайшло выязное пасяджэнне палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Актывісты апазіцыі абмеркавалі падрыхтоўку да выбараў у палату прадстаўнікоў. Яны ўнеслі некаторыя змены ў адзін спіс кандыдатаў у дэпутаты. Перадае Владзімир Глот.
Змены ў спісы з'явіліся з розных прычынаў. Прыкладам, у Полацкай акрузе збіраўся балятавацца 59-гадовы Леонід Карпішын з партыі камуністаў беларускай. Раптоўная смерць прэтэндэнта прымушае шукаць новага кандыдата. У Клецкай акрузе прадстаўніца аб'яднанай грамадзянскай партыі спадарыня Панамарова шчыра прызналася, што не можа процістаяць моцнаму ціску на сябе з боку ўладаў. Замест яе тут будзе балятавацца цяперашні дэпутат Фані Польскага савету Аляксандр Залатар. Адмовіўся ад барацьбы за мандату Слуцкай акрузе дэпутат Палаты прадстаўнікоў папярэдняга склікання Валеры Фралоў. Сваё рашэнне генерал тлумачыць свабодзе так.
А
у меня шансов, в общем-то, никаких пройти, я так убежден. Еще и потому, что все, кто туда идет, должны иметь на себя какой-то компромат. Ну, чтобы человек был управляем. На меня такого, к сожалению, для властей не нашлось, поэтому у меня там вряд ли место предполагается. А тратить нервы, здоровье, какие-то средства, ну, с точки зрения этой агитационной кампании, как это обычно говорят, ну, можно, наверное. Ну, так можно каждый день агитировать людей, никто же не запрещает.
Валеры Фролов каже, что на его особисто ніякого тиску не было. С выборчей кампанией он не выключается. И уже допомагая Анатолию Юревичу, товарищу по Белорусской социал-демократичной партии «Громада», який собирается занять его место у Слуцкой окрузе. Сустаршиня Политрады Объединенных Демократичных Силов Анатолий Лебедько каже, что посиджение у Вильни настроивая на оптимизм.
Першиню за многие долгие годы пункт угледжения коалиционной супрацы и вырашения организационных питаний мы, как николи, подрихтованы.
А на питання, яким чином невиязний Лябецька сьогодні опинився у Вільні, не вже проз Москву, прогучав такий відказ.
Дарисі, я коли їхав тут у таксовці, і чоловік був, ну, в неким таким відносним захопленні від Білорусі, що там усе нормальово, порядок. Я йому нічого не говорив, не агітував. Я ему только показал свой паспорт с этой отзнакой, что мне заборонено на выезд. И рассказал, что я приехал сюда, в Вильню, якая в 30 километрах от Белоруссии, вот по такому долгому шляху попраз в Москву. И он сказал, это просто жудостно, это просто не может быть. Ну, просто некий абсурд, это дикость. Одного достатково было вот этого приклада, как человека просто за прихильников Александра Лукашенко, того, что он дробит, перетворить его у человека, который это осуждает.
Сказаў нашаму корэспонденту па тэлефоне Анатоль Лябецька. Пасля правядзення парламенцкіх выбараў у сталіцы Манголіі захоўваецца рэжым надзвычайнага становішча. 5 чалавек былі забітыя і каля 300 параненыя ў выніку масавых хваляванняў, якія ахапілі Улан-Батар пасля абвяшчэння папярэдніх вынікаў галасавання. Згодна з імі на выбарах перамагла кіроўная мангольская народная дэмакратычная партыя. Тэму працягвае Ганна Соус.
На протягу многих годов Монголию представляли как поспеховый приклад посткоммунистичного переходу, как спокойный остров демократии помеж Китаем и Россией. Однако Улан-Батор был совсем неспокойный учора в вечер, когда на главной площади столицы отбылись хваляванні, и удельники протесту подпалили штаб-кватеру керовной монгольской народной демократичной партии. Акрамя гэтага протэстоўцы падпалілі цэнтральны палац культуры. У нацыянальнай галерэі мастацтваў знішчаныя некаторыя карціны. Паступалі паведамленні пра рабаванні банкаў і марадэрства. Найбольш важное пытанне, якое мелі вырашыць парламенцкія выбары, як распарадзіцца правамі на нядаўна выяўленыя карысныя выкапні, у тым ліку медь, золата і вугаль. Апазіцыйная дэмакратычная партыя ў сваёй перадвыбарчай праграме заявіла, што прыватныя кампаніі павінны мець больш правоў у здабыцці выкапняў. А кіроўная партыя заявіла, што хоча захаваць дзяржаўны кантроль у гэтай сферы. Паводле афіцыйных вынікаў выбараў перамагла кіроўная мангольская народная дэмакратычная партыя. Як паведаміла выбарчая камісія, партыя, якая была пры ўладзе ў савецкія часы, атрымала ў вялікім хурале 45-76 депутатских мандатов. У Демократичной партии Монголии 25 местов. Оппозиция обвиноватила улады у фальсификации выников выборов, что вылилось у хвалю гвалту на улицах Улан-Батора. Вось меркаванне одного из удельников акции протесту 40-годового выборника.
Поглядите на этих людей, поглядите на то, что отбывается вокруг. Мы николи еще не бачили таких выборов. Фальсификации сёлета перевысили все магчимые межи.
Улады арыштавалі 20 чалавек і абвясцілі надзвычайнае становішча на 4 дні. Цягам гэтага перыяду ва Улан-Батары забароненыя сходы людзей, адключана вяшчанне ўсіх тэлеканалаў, акрамя мангольскага нацыянальнага тэлебачання. Пры неабходнасці паліцыя можа ўжыць сілу, каб спыніць марадэраў, папярэдзіў міністр юстыцыі. Сёння на вуліцах Улан-Батара спакойна. Прэзідэнт Манголіі Намбарын Энгбаяр прызнаў, што на выбарах былі дапушчаныя парушэнні і звярнуўся да грамадзянаў з заклікам захоўваць спакой. Улады таксама заклікалі апазіцыю стрымліваць сваіх прыхільнікаў. Начная камендантская гадзіна застаецца ў сіле.
Ганна Соус пра сітуацыю ў Манголіі. А зараз пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
У
музеї Дятловской гімназії відкрили експозицію, присвячену письменнику В'ячеславу Адамчику. У подорожжа по Адамчикових містинах я відправився разом з Уладимиром Адамчиком, більш відомим як Адам Глобус. Про родовую вёску Адамчиков Варакомщину, де народився роман «Чужая батьковщина», слухайте чергову передачу «Сирий подорожжі свободи».
Подорожні нотатки у нашому ефірі хвилинов праз 20. Гомельский областный комитет по сельской господарце и харчеванию обвестил, что перепроцовчее предприемство региону переходит на европейские стандарты якости молока для споживцов. Для микрофона Юлия Ромашевская.
Поводле намесника старшини сельгазкомитета Александра Копыткова, господарки 17 районов завезли уже на молокозаводы 50 тонн своей продукции для вырабу молока гатунку «Экстра». Гэты гатунак адпавядае еўрапейскім патрабаванням. У такім малаце іншы ўзровень утрымання мікраарганізмаў, саматычных клетак, бялку. Вызначаецца таксама дапушчальная колькасць шкодных рэчываў. Але што з радыенуклідамі, яшчэ нядаўна галоўнай перашкодай у атрыманні якаснага малака на забруджаных радыяцыяй тэрыторыях? Меркаванне галоўнага санітарнага ўрача абласнога цэнтру гігіены і эпідэміялогіі Віктара Нараленкава.
Ну, это только прорабатывается как бизнес-проект. Они еще к нам не заявлялись на прием в линии. Радионуклиды у нас в области, в принципе, в молоке ниже в несколько раз допустимого предела, который продается в торговле. Уже вне класса экстра. А в классе экстра там же сырьевые зоны определяются, в том числе и по радиологическому фактору. Так что там еще более надежно.
Радионуклиды у молочных продуктах до апошнего часу были головным болем и при отправце харчу на экспорт. Нават у Росії допущальний узровень утримання радіоцезію у молоце у два рази нижейший, чим у офіційних білоруських стандартах. У Білорусі 100 бекерелів на літр, у Росії 50 бекерелів. На практиці білоруським перепрацовщикам доводиться відсочувати зараженість сировини не тільки на цезій, але й на стронцій. Ось що у приватності розповіла одна зі спеціалісток Хойницького сироробного комбінату, куди молоко поступає із місцевих колгасів і совгасів, із господарок сусіднього Брагинського району.
Є там некоторі превышення по Брагинському районі, по Хойницькому – нет. По цезію, а по стронцію у нас в трьох хозяйствах. Не на отдельних фермах превышення є по стронцію. Стрілічева у нас в Хойницькому районі, тут Борисовщина. 3,7 должно быть, не выше 3,7. Бывает, и 4 у нас есть там, и около 5 там отдельные фермы. Ну, оно все вместе привозится, все фермы в одном с хозяйства, поэтому оно смешивается, и мы сортировать так его не можем. Поэтому все это с превышением используется только на масло.
Что до споживцов, то в регионе теперь многие імкнуться куплять молочные продукты, которые вырабатываются на частейших территориях. Например, Савушкин продукт с Берестя, альбо продукцию Менских молокозаводов. А лишь так поступают далеко не все. Каже пенсіонерка Ніна Схойнікол.
Купляємо, а де ж ми будемо брати? Ми ж не знаємо, чи вони забруджені, чи ні. А купляємо, де ще доїдім. Сири, масло, все, що хочеш. І сметани навалом, аби тільки було в кармані.
А зараз дзвінки на свободу. Слухачі обмірковують виніки тестування, пляни будівництва атомної станції, новий правопіс і інші теми. Сьогодні огляд підрихтувала Інна Студінська.
Сёння некалькі тэлефанаванняў прысвечана цэнтралізаванаму тэставанню.
Складаныя тэсты не па той прычыне, што яны вельмі складаныя для вучняў. Яны складаныя, мабыць, па тым, што няма люду, які проста павінен працаваць на будоўлях. Можа, ў гэтым прычына.
Мне не зразумела, для чаго арганізатарам тэставання пытанне лавушкі. Разумна, каб пытанні былі ў межах вучэбнай праграмы.
Чаму тэсты былі надзвычай складанымі? На пытанне адказвае супрацоўніца Рэспубліканскага інстытуту кантролю ведаў.
Сложнасць паняцця адносіцельная. Если у него хорошее знание, он получает 100 баллов. Если чуть хуже, 99 и ниже. Это конкурс, это ранжирование абитуриентов, это вступительная кампания.
А вот пытание ловушки, то, что не было у школьной программы.
Нет, нет, у нас ловушек, все тесты составлены в соответствии с учебными программами. Ловушек у нас нет. Когда абитуриенты заявляют претензии по поводу несоответствия программы, мы конкретно говорим, на такой-то странице, в такой-то учебник поступают вузы сильнейшие.
Працягваем праграму «Званкі на свабоду». Наступнае тэлефанаванне пра выбар пляцоўкі пад будаўніцтва АЭС.
Лукашенко замітусився з побудови другого Чорнобиля і підганяє науковців для життєвлення своєї авантури. А ті не хочуть брати на себе відповідальність у визначенні будівничої пляцовки.
Гэтае тэлефанаванне слухача каментуе памочнік старшыні прэзідыуму Нацыянальнай акадэміі навук Александр Забароўскі.
Ёсць аранжыроўка, ёсць пазіцыя не толькі вучоных, но ўвогуле спецыяльнай групы, дзе разглядаліся ўсе фактары, якія могуць паўплываць на размяшчэнне беларускай станцыі. Ёсць нейкая іерархія, ёсць плюсы і мінусы па пляцоўкам, само абгрунтаванне і калі і як па ўсім гэтым фактарам плануецца быць абвешчаным пасля спецыяльнага засядання камісіі. Пасля гэтага ўжо будзе вынесена канкрэтны вердыкт. Канчатковае рашэнне будзе прымаць Савет Безапаснасці.
Мяркуецца, што рашэнне па выбары пляцоўкі пад АЭС будзе прынятае да канца гэтага году. Працягваем праграму. Слухачы свабоды занепакоеныя лёсам беларускай мовы.
Зноў навісла пагроза над нашай мовай. Тыя, хто яе ненавідзіць і не размаўляе на ёй, мяняюць артаграфію і пунктуацыю. Калішні расійскі дзеяч Мураўёў, вешальнік, казаў, што не зрабіў штык беларускай мовай, то даробіць пяро. Вось і знішчаюць нашу мову пяром. Так і хочацца сказаць ім словамі Янкі Купала. Чаго вам хочацца, панове? Які вас выклікаў примус забіць трывогу аб той мове, якой азваўся беларус? Міхась з вёскі Карпілаўка.
На званок слухача адказвае лінгвіст Зміцер Саўка.
Подзяляю занепакоенасць шпадара Міхася з вёскі Карпілаўка, аднак змены не настолькі істотныя, яны закранаюць усё ж такі сферу артаграфіі. Людзі мала пісьменныя, прызнацца, і не заўважаць гэтай змены. Па вялікім рахунку гутаркі ж пра змену лексікі, змену граматыкі не вядзецца. Я думаю, што гэта лішняя нагода для нас, калі ўжо мы не можам змяніць сітуацыі, задумацца над тым, што мова складаецца не толькі з артаграфіі, але і з іншых узроўняў, і сканцэнтраваць сваю увагу менавіта на іх. Карыстаецеся спрадвечнымі беларускімі словамі, менш русізмаў у граматыцы, менш русізмаў у лексіцы. Так мы адстоім сваю мову.
Нагадваем, вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Тэлефон «Свабоды» ў Мінску 266-39-52. Працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-293-91-22-24.
Прагучаў агляд званкоў на «Свабоду». Телефон для сувязі ў Мінску працуе і ў гэты час.